седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ja sam Jelena Hinić, ovo je još jedno izdanje političkog magazina Sedmica koji se 12. dana maja emituje iz Zvečana, odnosno iz televizije Most. Kada neko kaže da je za njega privilegija život na Kosovu i Metohiji, a drugi kaže Kosovo nije mesto za one koji plaču jer moraju da se bore za kulturu, a treći kaže ostajem ovde gde je crkva, ne mogu da je ščupam i da je premestim u Beograd. Kad ljudi tako govore, šta je to? Svako artikulisano oglašavanje u javnom prostoru jeste do duše politika, a ipak ovde je reč o izražavanju emocije povezane sa nacionalnim bićem i preuzimanju odgovornosti na duboko ličan način. Kosovo i Metohija kao epicentar političke drame, da li i istorijski bitne prekretnice za Srbiju, aktualizuje taj nepravedno, čini se zapostavljeni aspekt kulturnog opstanka, prioriteta, zaštite, poštovanja samog sebe, svog identiteta. Legendarni Britanac Winston Churchill uspostavio je u jednoj svojoj izjavi korelaciju između kulture i opstanka naciona i rekao, ako nema kulture, šta ćemo onda braniti od neprijatelja? Dakle, kakav god da je pogled u budućnost, nema amnestije od odgovora na pitanje gde je elitni kolektiv za te obimne radove opstanka, i to ne samo na Kosovu. Dok se na briselska dokumenta stavljaju parafi, a domaći mitovi zamenjuju nekim drugim mitovima. Pratimo danas i posetu vicepremijera Vučića. Danas, dakle, govorimo o ovim temama iz Zvečana, iz televizije Most. Predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1. Ovčarče, ovce,
tebe moma, tebi ide. Eko.
S kućite te kući, NLB, dobar račun. Za svaki dobar dan. Kod nas je minus, dobar kao plus. Otvorite tekući račun u NLB banci do 31. maja i očekuje vas dozvoljeni minus bez obračuna kamate do kraja 2013. godine. NLB banka. Znam zašto.
16. maja na Kolarcu. Majstori akustike.
Grupa S vremena na vreme.
I prijatelji.
Pop.
Doktor Spira.
I Drago Mlinarec.
Otkrijte svet skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume.
I epskih avantura.
Planiram da šumu uništi.
Zadružnik kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, predpremjerno od 18. maja.
Veliki solistički koncert Dade Topića, Sava Centar, 17. maj u 20:30.
Eko.
Slušate Sedmicu, Radio Beograd 1 iz Zvečana. Gosti sedmice Valentina Pitulić, profesor narodne književnosti na Univerzitetu u Prištini, Nenad Todorović, reditelj i direktor Narodnog pozorišta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Bojan Vasić, pravnik koji se posle studija u inostranstvu vratio u Kosovsku Mitrovicu, političar Oliver Ivanović. Svima vam hvala što ste došli i što ste odvojili vreme za našu emisiju. Za uvod sam se poslužila, gospođo Pitulić, vašim rečima o tome da je život na Kosmetu za vas privilegija. Taj stav je ne samo nesvakidašnji, nego mislim za mnoge i neshvatljiv s obzirom na uslove u kojima se ovde živi. Ja bih vas molila, zapravo sve ću da vas zamolim da objasnite svoje stavove, ali da zapravo vas na početku, zašto tako mislite?
Tako mislim iz razloga što i sama naša istorija i književnosti i istorija pisma, istorija naše crkve je započela ovde. Mi smo samo jedna karika u tom lancu. Pomalo ljudi zaboravljaju na značaj ove teritorije po tome da je ovde zaista sve počelo. Stara Raška, a onda Kosovo i Metohija. Mnogi generacije su utkale i svoje znanje, i svoje umeće, i svoju ljubav prema zemlji, prema teritoriji, prema pismu, prema crkvi i prema državi. Je prvi zakon je zapravo zakon koji je donesen u staroj Srbiji. I zato mislim da sve nas preci gledaju u potiljak. Šta ćemo da uradimo sa tim nasleđem koje su nam oni dali u zalog? Jednom neko reče da zemlju nismo nasledili od potomaka, već smo je pozajmili, od predaka već smo je pozajmili od potomaka. Mislim da je to jedna velika riznica koja je sada u našim rukama i zaista ne vidim teritoriju koja je u ovom trenutku svetija od ove. Nije to mitomanija, već sama jedna činjenica da je ovde sve počelo.
Da li ste suočeni ponekad sa tim da je vaš stav, recimo, anahron? Ili čujete to nekad od
ponekad,
ljudi?
Ponekad čujem i sama u nekim dijalozima sa ljudima i struke, i oni koji nisu iz struke govore to je idealizam koji više ne može da prođe. Međutim, mislim da smo mi negde kao narod malo zalutali u tom poništavanju onoga što jeste bilo. Mi ne možemo dalje ako ne budemo svesni toga šta smo imali i šta imamo. Samo je problem kako i na koji način to oživjeti. Ne mislim da je anahrono. Ja lično ne mislim, ali ponekad dođem u neku vrstu rasprave po tom pitanju šta jeste anahrono, šta nije, šta je moderno, šta nije. Pa i ovo je moderno. Moderno je biti svoj na svome. Zašto ne bi bilo moderno? Moderno je čuvati ono što jeste tradicija. Kod nas je svaki kamen stariji od Amerike, moram da kažem to.
Dobro, Olivere, sad ovako da krenemo po tome kako ste raspoređeni u ovom improvizovanom studiju. Kako vi živite ovde? S obzirom da ste malo ovde, malo ste u Beogradu i na drugim mestima.
Ja moram da dodam nešto ovo što je profesorka Pitulić krenula, a to je da živeti ovde je i u političkom smislu privilegija. Postoji osjećaj kod ljudi koji se politikom bave da su deo nekog istorijskog i političkog procesa koji traje. To nije od juče, to traje zadnjih stotinu godina. I uz svo poštovanje za sve druge krajeve koji nama odavde deluju prilično monotono. I u političkom smislu.
Deluju vam monotono?
Prilično monotono, moram da vam kažem. Nama je politika svaki dan. Ja mislim da je imamo i previše. Mislim da nas to odvraća od neke stvari koje bi mogle da utiču na popravljanje našeg životnog standarda. Ali, objektivno rečeno, samo osjećaj da ste u procesu koji je izuzetno važan, istorijski važan, prosto vam daje posebnu dozu adrenalina i to čini da ovi ljudi često imaju rigidne, radikalne stavove, a da pritom oni koji ih ocenjuju sa strane nemaju baš puno razumevanja, niti imaju takvu percepciju i onda to dođe, onda često dođe do nekakvog kleša ili kako kažu Nemci kuršlusa. Prema tome, da se vratimo na običan život, on nije tako dobar. Kad pogledate običan standard, običan život, mi time nismo zadovoljni.
Evo, sad ovde nema vode, na primjer, ovog trenutka.
To je standardna stvar.
Dobro, srećom ima struje.
Ja moram da vam kažem da smo se mi, nažalost, navikli na takve uslove života. Mi smo spustili zahtev od svog života. Standard je u onom smislu da makar ima vode u toku dana, pa nema veze što nema preko noći, jer nama se to događa od 99. godine do danas, da od 7 sati uveče do 7 ujutru mi nemamo vodu. Sad nešto ima neki nagoveštaj, će se to popraviti jer su na južnoj strani proširili kapacitet fabrike za preradu vode za dvostruko, tako da mislim da ćemo imati vode za narednih 20 ili 30 godina. Nema struje s vremena na vreme, a ovde to rešavaju tako što imaju alternativno napajanje, imaju generator, kako mi to kažemo. I možete li zamisliti nekog u Beogradu ko se napaja strujom ovako ili nekog u Vojvodini? To prosto nije zamislivo. Imamo stalnu političku neizvesnost, ali i nekakvu fizičku nesigurnost. Možete li zamisliti nekog u Beogradu ko svaki dan strepi da bi možda neka specijalna jedinica mogla da pređe most i šta u toj situaciji da radi? Naše ponašanje, naša reakcija na takvu incidentnu situaciju je potpuno drugačija nego što bi bila bilo koga u preostalom delu Republike Srbije. Znači, mi znamo kako reagujemo. Postoje mesta okupljanja, mesta gde se daju prave informacije, mesta kako se, odnosno način kako se ljudi organizuju. Šta rade majke kad se nešto dogodi? Prvo ide po svoju decu. Kako je mali grad, to nije tako veliki problem. Imamo svega nekoliko škola i onda idu po svoju decu. Šta rade roditelji? Oni se obično okupljaju tamo gde su mesta okupljanja, odnosno ako je čovek koji ima nekakav raspored, onda ide na svoje mesto rasporeda. Znači, vrlo jedna napeta atmosfera, jedna teška klima. U takvoj situaciji, kao što vidite, malo ko pominje ekonomsku perspektivu koja je gotovo da nema. Sve se svelo na zapošljavanje u institucijama Republike Srbije, što nije nikako dobro, jer to je neproduktivno zapošljavanje. To neće dovesti do bilo kakvog poboljšaća verovatno usluge, ako i poboljšaće zadovoljstvo pojedinca koji će na taj način dobiti platu i moći da izdržava svoju porodicu, ali objektivno rečeno to ne proizvodi nikakav novi kvalitet i dugoročno gledano to nije rešenje.
O tome ćemo kasnije još malo. U studiju su još i Bojan Vasić i Nenad Todorović. Bojane, vi ste imali prilike da iskusite i život na mnogo, da kažem, sigurnim, luksuznim mestima, pa ste ipak izabrali da se vratite ovde. Zašto ste to uradili?
Biću iskren, dok sam živeo u Londonu, a kasnije u Vašingtonu, bio sam u dilemi da li da se vratim na Kosovo i Metohiju ili ne. Slažem se i sa profesorkom Pitulić i sa gospodinom Ivanovićem. Živeti na Kosovo i Metohiji jeste privilegija, ali život je prepun, na Kosovo i Metohiji je prepun problema i prepun izazova. Pre povratka iz Vašingtona u avgustu
sam bio... Šta ste tamo radili, samo
nam kažite. Tamo sam studirao međunarodno pravo. Završio sam prošle godine u maju, dobio sam stažiranje u Centru za međunarodnu arbitražu i taj staž se završavao u avgustu. Tada sam bio u velikoj dilemi da li da se vratim u svoj rodni grad ili da ostanem tamo. Odlučio sam zato što je za mene, ja verujem i za svakog čoveka na Kosovu i Metohiji, osjećaj pripadnosti nešto što je veoma važno. Taj osjećaj pripadnosti je važan za svakog čoveka čak i u ovom modernom dobu. Ja verujem da ljudi na Kosovu i Metohiji shvataju da žive na izvorištu svoje države i da je njihova misija da taj izvor čuvaju.
A tamo gde ste bili, da li ste nekad morali da odgovarate na pitanja o tome odakle ste?
Mnogo
da li su
puta
ljudi razumevali to u čemu, odakle potičete, gde se vraćate, kakve su vaše ideje o životu?
Pa većina ljudi sa kojima sam ja bio u kontaktu nemaju mnogo informacija, nemaju znanje o tome šta se dešava u ovom delu sveta, u ovom delu Evrope. Međutim, ja sam se trudio u svim svojim razgovorima da objasnim situaciju, da objasnim u kakvim uslovima ljudi žive i da pokušam da prenesem istinu, iako je danas popularno reći da postoje dve istine, ja verujem da je istina samo jedna, mada je nekad prekrivena maglom ili oblacima.
Nenade, vi ste rešili da stvarnost u Kosovskoj Mitrovici i preradite i da napravite film. Je li to prvi koji se ovde snima?
Pa,
je li u poslednje vreme ili...
Po našim saznanjima nije sniman ni jedan, da tako kažem, profesionalno odrađen igrani film od Drugog svetskog rata. Kosovo film je postao u Prištini i snimano je nešto, ali parcijalno, znači u koprodukciji sa beogradskim kućama, Avala filmom, Zastava filmom i tako dalje. Ali ovo je prvi film koji je autorski, produkcijski, glumački, tehnički se radi u našoj produkciji. Naravno, radimo ga bez dinara, jer ako snimate film u kome...
Čekajte, kako bez dinara? Kako ćete bez dinara?
Ja to zovem 100 produkcijom, 100 učesnika u filmu. Imamo, svako finansira sebe i tomu dođe 100 produkcije.
I šta očekujete zapravo? Jel očekujete da obrnete novac ili da pošaljete umetničku poruku ili šta?
Očekujemo da pošaljemo umetničku poruku i da obrnemo novac.
Odlično.
Vrlo jednostavno. Ma ne, mi to radimo zato što nam se dopala tema, ideja, jer ja sam napisao scenario ponešen tim, kako da kažem, blagim otporom političkoj korektnosti. I naravno, pošto film govori na jedan vrlo, kako bih rekao, nekonvencionalan način, prosto je i žanrovski, stilski uskomešan, ustreptao baš kao
dobro, naslov je nesporazum.
Jeste, i dobro leže sad uz ove dane ovog sporazuma o stabilizaciji i razdruživanju, kako ga ja zovem. I verujem da ćemo negde na jesen, kada budemo imali premijeru filma, doživeti ili ignorisanje od velikog dela javnosti, pošto je to nekad se zvala cenzura, danas se to zove ignorisanje, prosto tako funkcioniše naš očigledno svet, što je dobro, jer ja često govorim da je moj deda završio na Golom otoku 48. zbog političke nekorektnosti, a ja sam evo još dan danas direktor pozorišta, što znači da civilizacija ipak ide malo napred.
Dobro, nesporazum ima kakav siže, kažite nam u dve rečenice.
Pa to je priča koja počinje ljubavnim trouglom, pseudomelodramskim ljubavnim trouglom između port parolke Kejfora, Francuskinje, koja je zaljubljena u Srbina iz severnog dela, a opet on lud za Albankom iz južnog dela. I tu se desi u nekom naletu ljubomore, naša Francuskinja objavi da Srbi iz severnog dela u bolnici zlostavljaju Albanku, koju je ona međuvremenu pretukla, i tu nastaje haos kada Albanci iz južnog dela nasrnu na severni, sa severnog dela jedva dočekaju tu situaciju i onda nastane potpuni haos, da tako kažem. Dakle, to je neka, na nekom nivou, naravno, to je, nesporazum je, naravno, lažnjak naslov, jer se radi o tome da pokušamo da napravimo priču u kojoj jedna laž se pretvori u zabludu. Dakle, ona laž napravi zabludu i zablude, naravno, imamo ljude koji su odmah spremni da za te zablude poginu i da tutnu čak i druge da u to ulete. Tako da, film je, rekao bih, manje politički, više je ovako, što bih rekao, kosmetpolitski je film, nije ono...
E, dobro, tome ćemo se takođe vratiti. Sad ovog trenutka naša reporterka Tanja Vujsić u Leposaviću. Tanja,
Aleksandar Vučić je bukvalno pre nekih 5 minuta došao u Leposavić, sa njim je i Aleksandar Vulin, podsjetit ću, on je dao ostavku na mesto direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju upravo zbog briselskog sporazuma. Aleksandar Vučić bi trebalo da prisustvuje liturgiji u crkvi ovde u Leposaviću, nakon čega ide u Dom kulture, gde će razgovarati sa nekim političarima. U 13 časova je predviđeno da ode u severni deo Kosovske Mitrovice i tek u 16 časova najvažniji deo ove posete, u stvari, to je sastanak sa odbornicima sve četiri skupštine opštine sa severa Kosova i Metohije. Atmosfera što se tiče ovoga trenutno što se dešava u Leposaviću je slična nekim prethodnim posetama nekih iz državnog vrha Srbije, Aleksandra Vučića su dočekali plakati dobrodošao na srpsko Kosovo i Metohiju. Postavili su i neki drugi plakati koji su ga optuživali za izdaju, međutim oni su skinuti tog prethodne noći. Inače, Aleksandar Vučić bi trebalo danas da pokuša da ubedi odbornike četiri skupštine opštine da promene svoj stav i da prihvate briselski sporazum. Odbornici su do sada to više puta odbili na svojim zajedničkim sednicama, kao i na mitingu koji je bio u Severnom delu Kosovske Mitrovice 22. aprila, dakle odmah nakon parafiranja sporazuma. Očekuje se da Aleksandar Vučić danas objasni sve detalje onog što je potpisano u Briselu, a da li će to biti dovoljno da odbornici promene svoj stav, morat ćemo ipak da sačekamo kraj svih tih sastanaka.
Tanja, kakve su mere obezbeđenja u Leposaviću?
Mere obezbeđenja su prilično velike. One, ovde ima i kosovske policije i iz MUP-a Srbije, dakle oni verovatno koordiniraju. Već nekoliko prethodnih dana su dolazili pripadnici MUP-a i žandarmerije da bi sve pripremili za dolazak Aleksandra Vučića, i novinari su morali da prođu kroz određene procedure tih provera, ali kao što sam već prethodno rekla, ne razlikuje se nešto previše u odnosu na neke ranije posete nekih drugih državnika koji su dolazili iz Srbije.
Hvala Tanja, čućemo se, nadam se, još jednom do kraja emisije. Ovo je sedmica Radio Beograd 1 iz Zvečana. Vraćamo se u studio posle reporterskog uključenja. Gospodine Ivanoviću, kakva su vaša očekivanja od današnje posete vicepremijera Kosovu? Moramo da se pozabavimo tom temom bez obzira na ovo čemu zapravo razgovaramo.
Mislim da će gospodin Vučić biti suočen sa mnogo pitanja. Poneka pitanja će biti neprijatna, ali mislim da to za njega ne bi trebalo da predstavlja problem. On mora da nam da nekakve dodatne garancije kao ljudima koji ovde živimo, da nećemo biti izopšteni iz Srbije, da smo isključeni, odsečeni, kako god, koji god termin da upotrebimo. Ja sam slušao njegove javne nastupe i mogu reći da tu ima dosta materijala koji bi mogao da nam posluži da promenimo osjećaj prema tome. A jedno je sigurno, da se politika Srba na Kosovo i Metohiji bazira na dve konstante. jedno permanentno nepoverenje prema prištinskim institucijama i nešto što se nikad do sada nije dovodilo u pitanje, to je čvrsta komunikacija sa vladom Srbije. Tome nema alternative. Ovo prvo možda i promenimo tokom godina pred nama ili decenija, ali ovo drugo ne bismo smeli nikad da dovedemo u pitanje. I zato i mislim, ne ulazeći u detalje sporazuma za koji sam inače bio vrlo kritičan i u fazi pregovaranja, za koji mislim da bi mogao biti mnogo bolje da su Srbi sa Kosova bili aktivniji partner vladi Srbije, jer je to jedina vlada.
Ali ko je odgovoran za to? Ko je odgovoran za to što nisu Srbi bili aktivniji partner?
Normalno, ja kad to kažem, znači odgovornost svaljujem na ovu vladu, ali samo kritike radi, iskrenosti radi, ja moram da kažem da i vlada u kojoj sam ja bio nije ništa bolje postupala po ovom pitanju. Da smo imali tada Borka Stefanovića koji je imao komunikaciju s nama u onom smislu da nas obaveštava o tome šta se tamo radi. To za nas nije dovoljno. Mi znamo dosta. Ovi ljudi, ja često kažem, greše možda u padežima, ali nemojte iz toga izvlačiti pogrešan zaključak. Ovo su inteligentni ljudi. Oni imaju nerv za politiku. Žive s politikom. Nama je politika čitav dan, čitav život. Prema tome, mi neke stvari intuitivno osjećamo. Ali ono što, u što sam apsolutno siguran, da jedino mi znamo kako je veliki problem živeti i komunicirati sa prištinskim institucijama. Imamo mi istorijsko pamćenje koje se prenosi s mog oca na mene, s mene će pretpostavljeno na moju decu i tako to ide. Prema tome, važno je da se to uzme i iskoristi, preradi, artikuliše kako god hoćete u politički stav. Jer mi zato baš taj deo mi nismo vični. Mi ne umemo da napravimo sporazum. Ali mi umemo da kažemo šta nas boli. I to je dovoljno, čini mi se, za vlast u Beogradu. I ja apelujem i na ovu vlast, jednako kao što sam apelao na vladu u kojoj sam sam bio, da ne radi to tako, nego da uključi Srbe od samog početka, od trenutka kad se formira ideja o tome u kom pravcu će ići rešenje. Treba mi da znamo nešto što inače mi nismo skloni da znamo, a to je neki širi aspekt. Srbija nije 45.000 stanovnika na sever. Uz svo poštovanje za svakog od nas pojedinačno, Srbija je 7 miliona ljudi. Tako da onaj ko je na vlasti, on mora da ima u vidu interese 7 miliona ljudi ili 6,5, koliko god nas ima, nisam baš siguran u cifru. Taj širi aspekt podrazumeva ovo. Srbija mora da napreduje. Ona mora da napreduje ekonomski, jer samo kao takva, ekonomski snažna, imaće veliki politički uticaj. Ako ima veliki politički uticaj, može se zauzeti za prava i interese Srba na Kosovu i Metohiji ili Srba gde god oni da žive. Tu postoji znak jednakosti. Ima još jedna komponenta u kojoj se također napreduje, to je vojna komponenta, da se razumemo, jer ko ima jaku i snažnu vojsku, taj gde ne doživljava iznenađenja, niti neprijatne pritiske. Prema tome, ja nekako to sugerišem kao nekakvu formulu i recept za one koji su državnici. Ovo normalno ne važi za političare koji razmišljaju od mandata do mandata, takvih ljudi je sve više, a sve manje imamo državnika.
Bojane, vi ste rekli da je sporazum problematičan i da je to za vas nešto što je neprihvatljivo. Šta kažete na ovu argumentaciju?
Što se tiče posete potpredsjednika vlade u svetlu, citiram gospodina Todorovića, nesporazuma o sporazumu i razdruživanju, ja od ove posete ne očekujem apsolutno ništa. I uveren sam da su ljudi na Kosovo i Metohiji, odnosno pre svega Srbi, srpska zajednica na Kosovo i Metohiji, da su dovedeni pred fait accompli i da smo dovedeni pred svršen čin i da mi, nažalost, nemamo mnogo izbora. Što se tiče sadržaja sporazuma, svako ko napravi jednu dublju analizu, odnosno uporednu analizu Ahtisarijevog plana i ovog sporazuma, uvideće da velikih razlika nema. Ono što je za mene posebno problematično je to što se volja građana Republike Srbije na Kosovo i Metohiji uopšte ne uzima u obzir, niti se smatra relevantno. Osnovni postulat demokratije je vox populi vox dei, odnosno da je glas građana glas Boga. Taj postulat se poštuje svuda u svetu, poštuje se čak i na Falklandskim ostrvima gde živi 2-3 hiljade Britanaca koji kada se izjasne na referendumu, rezultat tog referenduma je sveto pismo za Veliku Britaniju, a i rezultat tog referenduma se poštuje svuda u svetu. Nažalost, postavlja se pitanje zašto rezultat sretenskog referenduma niko ne uzima u obzir, osim ljudi koji ovde žive.
Šta vi, Olivere, kažete na ovo? Ako smo dovedeni do tog zida, šta je sledeći korak?
Pa ja kažem, ja to postavljam pitanje svima onima koji mi se ovako obrate. Šta je onda rešenje? Hoćemo li se suprotstaviti vladi Srbije i spaliti poslednji most koji imamo? Most prema Prištini smo odavno porušili. Ili je visio o nekim sajlama, što znači vrlo tanko. Most prema Briselu nikad nismo ni gradili. Most prema Vašingtonu takođe. Mi pamtimo još 99. godinu, ovaj narod će teško zaboraviti bombardovanje. Šta onda ostaje? Jer lepa vam je konstatacija, dobra vam je opis, ali kud dalje? A kuda dalje može samo prema Beogradu ili sa Beogradom? Ja ne vidim alternativu za tako nešto. I da se odmah razumemo još jednu stvar. Ovde kod Srba uopšte, ali kod nas ovde postoji jedna tendencija da sve rešimo jednim potezom. Pa onda ako sporazum ne uklopimo u takav okvir, onda nam sporazum ne odgovara. Sporazum je živa stvar. Ono čemu se ja nadam jeste podrška Republike Srbije, i to ne samo verbalna, nego permanentna i potpuna. Drugo, nadam se da će te institucije, pogotovo, ja nisam baš bio pristalica zajednice srpskih opština, moram da vam priznam, mislio sam da je to loše rešenje, ali...
A zašto ste, šta ste smatili? Dobro, okej.
Okay. Besmisleno je sad da pričamo kad je to završena stvar, što je rekao tači. Bojan. Ja sad, kao pragmatični političar, ovako razmišljam. Mogu li ja išta promeniti u ovom sporazumu? Ne. Mogu da ga promenim, eventualno da ga poboljšam kroz implementaciju. Mogu li se suprotstaviti vladi Srbije? Ne. Onda moram sa vladom Srbije da probam da popravim ono što se popraviti da. I kako to sve zaključim, a egzistencija ovih ljudi apsolutno zavisi od toga imaju li dobru, dnevnu, u svakom času komunikaciju sa vladom Republike Srbije. Nema toga, imamo problem. Jer će onda najranjivija socijalna kategorija, to su intelektualci, pa jedan po jedan početi da odlaze. Kad se počne da ruši osnova ovog društva, današnjeg društva, to jest univerzitet ili taj intelektualni viši nivo, onda će, bojim se, da propadne sve. I onda 14 godina truda, rada, borbe, svakodnevnih sukoba jednostavno postaje potpuno besmisleno. Da se samo vratim na ovo. Trend i tendencija da se rešava sve jednim udarcem je apsolutno prisutna i u ovome. Ako nije dobar sporazum, onda on ne valja i za mene ne prihvatljiv, ne idem dalje. Ne može tako. Da bi se čovjek izgradio svoju poziciju, mora da uloži mnogo truda, mnogo vremena i mnogo kreativnosti. Nema druge. Zajednica srpskih opština kakva je, takva je. Mi ćemo sad zavisiti u velikoj meri od nje, jer ćemo se na nju biti upućeni. Ona mora biti jaka u onom smislu da bude lišena partijskih kadrovskih rešenja. Vrlo je važno da ličnosti koje ulaze u tu zajednicu, koje budu vodile zajednicu, imaju svoj lični kredibilitet koji ga unose. Jer na Balkanu svuda institucija je vredna onoliko koliko je vredna ličnost koja vodi instituciju.
Evo, od ovde okupljenih ljudi, jeste hteli nešto da kažete?
Ja sam hteo, ako izvolite, oduzijem kažete. Vreme profesorki Pitunci.
Dobro.
Ja sam dao opis stanja i izneo sam svoje mišljenje o tom sporazumu. Nama je ovih dana poručeno da vlada Srbije vidi dalje od nas, što je vrlo moguće, jer i Njegoš kaže, onaj ko na brdu, ako malo stoji, više vidi
nek
pod brdom, tako je. S obzirom da je vlada na brdu, a narod u rupi, verovatno oni vide bolje i dalje od nas. Međutim, ja se potpuno slažem sa gospodinom Ivanovićem. Mostovi koje mi imamo prema našoj državi moraju da budu ojačani. Samo je veliki problem ako ti mostovi budu jačani, kao što su jačani za ovih 14 godina, onda ne verujem da ćemo, da nas čeka dobra sudbina. Jer Srbija je pomagala narod na Kosovo i Metohiji finansijski, verbalno, u suštini nije uspela da za 14 godina obezbedi održivost Srba na Kosovo i Metohiji. I samo da dodam još jedno, tačno je, mostovi i saradnja sa našom državom su neophodni, ali posle ovog sporazuma, da se ne zavaramo, bit će neophodni i mostovi i saradnja sa Prištinom.
Profesorka, evo sad ste čuli kako otprilike funkcioniše taj politički dijalog, iako su ovde ljudi, u stvari vi ste izvan politike, ali život je takav da vas na to tera, osim gospodina Ivanovića koji je o tome. Gde vi vidite da vi možete i na koji način da založite svoj intelektualni potencijal? Vi ste profesor univerziteta, doduše niste u Prištini jer ste odande proterani, ovde ste uložili svoje znanje, vaši studenti, evo danas rekli ste da su u Leposaviću na toj akademiji. Šta vi osjećate da možete da uradite? A šta je to što država mora da uradi?
Ono što mi možemo da uradimo ovde i radimo godinama od kako smo prognani iz Prištine, moram tako da kažem, to je rad na vitalnosti. Rad, jedan ozbiljan rad u smislu pružanja znanja studentima koji su odavde, ali ne samo odavde, nego i iz uže Srbije. Verujte da ima oni koji su došli ovde da se upišu s tim da odu u Beograd. Retko ko je otišao. On je ovde prepoznao nešto drugo, nešto što nije mogao da vidi nigde van Kosova i Metohije. Oni su odavde odlazili, verujte, bolji nego što su došli. Valjda su se ovde sreli sa tim praiskonom, sreli su se sa svojim identitetom. Ja vama ne mogu da opišem kako je na časovima kod nas.
Kako je?
Evo kako je. Ja imam sreću da predajem narodnu književnost. Narodna književnost, najstarija književnost pod kapom nebeskom. Narodna književnost da je ceo nacion u malom. Preko obrednih pesama lirskih, pa sve do epskih pesama kneza Lazara Kraljevića Marka i sve ostalo što jeste nacionalna matrica srpskog naroda. Ja dobijam sa terena takve seminarske radove da mislim da mogu, da može da nam pozaviti i Beograd i Novi Sad i Kragujevac. Moji studenti dakle idu na teren i beleže ono što je očuvano u narodu, kažem, idite, tražite bake, tražite starije ljude, beležite ono što je očuvano. To je takva jedna misija u ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo. Oni sa terena dođu raspoloženi zato što se sretnu sa tim starijim ljudima koji jesu temelj ne samo života na Kosovu i Metohiji, nego ja mislim i života malo šire. Ta ljubav koju oni ulože radeći, eto, počela sam od seminarskih radova, pa polažući ispite, pa uvek su časovi jedan način da se mi saberemo, da vidimo gde smo, da učimo, jer mislim da je jedini način da se ovde opstane i da na pravi način prezentujemo život na Kosovu i Metohiji znanje. Mi imamo potencijala i što se tiče profesora i što se tiče studenata. Verujte, oni su sazreli ranije nego bilo koji omladinac u užoj Srbiji. Malo nastave, malo učenja, malo barikada, malo mosta, što reče Oliver, vrlo zanimljiv život.
Dobro, ali institucije. Kakav okvir institucionalni očekujete da bi to mogao da omogući?
Onaj okvir koji je bio do sad.
Taj odgovara.
Ovaj okvir koji je bio do sada.
A ovaj koji se planira sada...
Ja se bojim ovog novog okvira. Ja se bojim novog okvira jer mislim da ćemo biti više... Ne mogu da gledam u Prištinu. Ne mogu da gledam u Prištinu. Zato što nije isti raspored snaga. Mi smo iz Prištine prognani. Trebalo bi nam jedno 5 sati da pričamo o iskustvu koje smo imali odlazeći iz Prištine. Sam univerzitet. Ja sam doživjela da krenem na fakultet gde čujem usput ubijen je jedan profesor i dvoje ljudi na ekonomskom fakultetu. Pa doživjela sam da jedva prođem kroz fakultet da uzmem svoju doktorsku tezu koja je ostala na disketi. Doživjela sam još jedno, to nikada nisam pričala, imam potrebu da sada kažem. Na pijaci avgusta meseca sam ostala do septembra u toj jednoj iluziji da mi možemo da se branimo, jeli goloruki da se branimo, kako ne znam, to zna Nenad kako je bilo u Prištini tih dana. Doživjela sam da me recimo na pijaci napadnu dečaci koji su imali 12 godina, 13 otprilike. Znate šta, najteže je da čovjek doživi poniženje. Nije strašno da vi poginete. Sestra me zove tih dana i pita, imaš li neku bombu pri sebi? Nije mi što ćeš da pogineš, nego da te ne muče. Eto, doživjela sam da me na pijaci napadnu 2 dečaka. Ja kad sam videla da će da kidišu na mene, ja sam pomilovala jednog od njih. Imam iskustvo rada sa decom i u osnovnoj školi na fakultetu. I uvek stoji ono da lepa reč lepotom, ljubavlju. Ja sam pomilovala jednog od njih, samo reka, pa nećete, vi ste dobra deca. On je samo odgurnuo ruke u škija. Pogrdno za Srpkinju. Cela pijaca je gledala dok su oni kidicali, ja ne znam kako sam se nekako odvukla, izborila. I tada sam se, ja se nisam uplašila za svoj život, nego sam se uplašila one mržnje koje sam videla u njihovim očima. Verujte, tu mržnju u dečijim očima. Nisam se uplašila ni za srpski korpus, uplašila sam se za njihov korpus. Kakav je budućnost naroda koji u deci gaji toliko mržnje? Ono što mislim da bi bilo dobro u ovoj situaciji, to je da univerzitet opstane. Ako univerzitet ne bude ostao ovde i ako univerzitet ne bude bio vezan za svoje ministarstvo, mi smo spremni još 100 godina, 200, 300 da ostane pod ovim uslovima. da budemo vezani za državu Srbiju, koju ljudi sa Kosova i Metohije jako vole, država nije partija, država nije sadašnja vlada, država je malo širi pojam i mislim da ne bi trebalo tako lako da prokockaju
ljubav. Država je princip.
Država je princip na kraju krajeva.
Šta ste rekli, Oliver, vi ste signa, oprostite, sad smo spremili.
Pa ovo što Valentina govori, to je ono što sam vam ja rekao, da to nepoverenje nije od juče, nije od 99. godine, ono traje. I to traje decenima. Unatrag mi nikad nismo uspeli da uspostavimo komunikaciju sa Albancima, mada mislim da je ovo jedinstvena prilika. Jer mi smo, odnosno naše vlasti su probale da proteraju Albance 98. 99. godine, nisu u tome uspele. Oni su 99. godine uz pomoć NATO snaga, prećutnu pomoć, probali da proteraju nas. Pa nisu baš u tome uspeli. Nama je sudbinski zacrtano da ćemo morati zajedno. I da samo kažem, za mene je ključ opstanka ovog naroda ovde jeste univerzitet. To ljudi nisu spremni da ocenjuju, da kvalifikovano ocenjuju. I skloni su tome da potcene značaj univerziteta i intelektualnog
potencijala
koje univerzitet nudi. Ali ja mogu da vam kažem ovo što ja vidim iz onoga što sam čuo, pročitao i direktno razgovarao. Neće univerzitet biti ugrožen. Apsolutno sam siguran, nećete vi imati diplome Kosova Republike na tom univerzitetu, jer ja prvi ne bi svoje dete ostavio tako. Odmah da vam kažem. Prema tome, univerzitet će biti nezavisna institucija, sasvim sigurno. Da li će tu biti isti pečat ili sličan pečat, ali isključeno je da će to biti pečat sa Kosova Republikom. To je sigurno i to bi trebalo da nas gospodin Vučić kaže, jer njemu će se verovati. On je prvi potpredsednik vlade i najuticajniji u ovom trenutku političar u Srbiji. Prema tome, mislim da je hrabro od njega što je došao, mislim da je lepo od njega što je došao. Sa tolikom odgovornošću on mora da da pravu instrukciju. Nema tako neprijatnog pitanja koje on možda dobije i koje bi ga trebalo da iznervira. Nema ni takve frustracije ili straha kod nas koji bi nas mogao navesti na ovo što Valentina kaže, neljudski odnos ili nekorektan odnos. Prema tome, danas smo tu da čujemo odgovore. Zavisno od toga koliko su odgovori uverljivi, tako će se raspoloženje formirati ovde.
Nenade, vi ste takođe bili u Prištini, znači na čelu pozorišta koje je prestalo da postoji pa je obnovljeno u Kosovskoj Mitrovici. I onda ste, dobro, da, vrlo, vrlo skromnim uslovima, ali malo pre kad profesorka kaže stari ljudi, pa vi ste se njima obratili odlazeći s pozorničnim predstavama tamo gde možda živi jedan, dvoje, troje. Da. Prvo, Zašto ste to radili?
Prvo na ovo da samo se nadovežem na izlaganje profesorice Valentine. Prištinsko narodno pozorište, kada me pitaju kako ćemo sada s ovim novim sporazumom, ja kažem, znate šta, pa mi smo jednom imali ovaj pozorište u Prištini. Da su naši odnosi bili dobri, ono ne bi imalo ovaj dodatak, ovaj aneks privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici. Međutim, kad je naše pozorište, kada sam ja, da vam kažem, to je još jedan problem sa ovim našim Beogradom, sa kojim moramo da imamo praktično potpuno rođačke odnose, a ne dobre odnose. Naše pozorište sam ja vratio prvo u Leposavić, pa onda u Kosovsku Mitrovicu. Ne država, ne ministarstvo kulture, što bi trebalo da bude njihov posao, jel? Nego ja lično i privatno sa svojom porodicom se doselim ovde i pitam ih hoće li neki novac biti. A oni kažu, Nenade, nismo ti ni rekli da ideš dole, odi sa dve monodrame godišnje, prošetaj po enklavama i sve će biti u redu.
Dakle, Zašto to vama nije bilo dovoljno?
Pa zato što sam pozorišni reditelj, kako mislite se brukam u sobstvenom snafu, pa to bi bila sramota. Sa druge strane, zašto idemo po enklavama, zašto volimo da odemo tamo? Mislim da sam već sada se izlajao, volimo da odemo tamo. Zato što smo svi mi od nekud, od ozdo, jeli bilo iz Uroševca ili iz Prizrena ili sa Štrpca, odnosno iz Štrpca sa Šare, i nama je tamo mnogo lepše. Mi često, skoro svakog mjeseca gostujemo u Beogradu u Narodnom pozorištu ili na Terazijama ili na Teljevu, potpuno svejedno. Imamo tu prigodnu, divnu i dragu publiku beogradsku, ali znate šta, mi smo pozorište Kosova i Metohije. To što mi nosimo naziv Prištinsko, to je meni u ovom trenutku irelevantno. To je pečat, što bi rekli sad i pečat važan, ali nama pečat nije važan. Mi smo, ja sam čak i nekoliko puta izjavio, može Beograd da prizna nezavisnost Kosova. Mi ćemo i dalje da idemo, da li kao NGO ili kao neka grupacija polumilitantnih manijaka, ne znam, ali i dalje ćemo ići da igramo predstave po Kosovu i Metohiji.
Da li Albanci prate krišom? Kako?
Ne verujem, možda ove obaveštene službe, inače...
Dobro, ali kad dođete, imate predstavu, ili neko gleda preko ograde? E, gledaju civiline. Preko ograde.
Preko ograde gledaju, da, u prizemnu. Čak su dve žene, dve onako urbane, mlade gospođe, da tako kažem, ušle u portu crkve Svetog Đorđa na Šadrvanu, pošto je to kovano gvožđe, nema tih zidina oko crkava kao što ima na drugim mestima. I sele odgledale predstavu i uživale u njoj. Pošto je Prizren inače poznat kao multietnički grad od davnina, jel, to je grad sa najmanje problema, i danas Srbi bez problema po Šadrvanu pričaju srpski. Valjda je zato i tamo i počeo 17. mart 2004. da se i ta multietnička enklava razbije do kraja. Ali, kažem, meni nije, ja ne mogu da ulazim u ovo, mi jesmo svi, ovo što kaže i Oliver, mi jesmo svi homopolitiku svi ovdje.
Bez obzira na to formalno pripadništvo ovoj ili onoj stranci.
Ne, pa dobro, to sad partikularizacija našeg društva po stranačkom opredeljenju, mislim da nas je dosta koštala prvo u Prištini. I ovi naši moraju da se uzmu u pamet debelo, da ne ponavljaju greške tih kadrovika i kadrovčića koji su u Prištini napravili haos, praveći se blesavim i trčeći prvi da pobegnu za Kraljevo. Dakle, tu postoji ogromna opasnost da nam se to ne desi i ja ih kažem da je stanje tako alarmantno da ne dođemo u situaciju ovoga što Oliver kaže, da ne dođemo u situaciju da zabraznimo toliko duboko da više ne možemo mi sa severa da se izvučemo protiv Beograda i da nam se desi nešto što ne bi ni u snu želeo nikom, a kamoli mojoj deci koja žive na stotinak metara od mosta, baš kao i svih nas ovdje. S druge strane, samo da jednu stvar kažem, to kontinuirano pričanje o Kosovu kao nekakvom lešu koji se sada mrcvari, mene zaista iritira i to opelisanje Kosova meni jako ide na živce i što kažem...
Vi ste rekli da građani Kosova obično su smešteni u crnu hroniku.
Jeste, da. Jeste, da, ali sa druge strane, znate kako se napravilo to sad, valjda to mora tako da se to spinuje, da se malo ta, da tako kažem, solidarnost prema Srbima koji su u otporu prema ostatku Srbije ili prema Srbiji, sad više ne znam šta će biti, ali u svakom slučaju to spinovanje da smo ili gomila nekakvih zombija kojima treba kilo brašna da preživi ili raspojasana lopovska banda koja živi od PDV-a koji plaćaju ostali Srbi iz ostatka Srbije i ostalo. Dakle, ja se nadam da će taj spin da prođe kada Srbi odavde budu prihvatili
ili kada, da, kad se bude definisalo ono što
i naravno, ovo što kaže Oliver, suština svega je implementacija. To je ključni problem. Znate, nas iz kulture, evo, implementacija u toku. Mi možemo da kažemo pozorište je irelevantna stvar. Možemo da kažemo i muzej je irelevantan. Možemo da kažemo kultura je irelevantna. Ali čekajte, zar nije bar procenat naše borbe i bombardovanja ovdje i rata koji se vodi ovi gomile leševa ovdje bio pravljan zbog toga što smo se borili za identitet celog naroda i kulturu koja nam je ovo što je profesorica govorila, bazična i temeljna. I sad, ako mi se borimo 100 godina za očuvanje kulture i identiteta, mi danas pustimo niz vodu institucije kulture. Pa čekajte onda, to je neka prevara velika i to nacionalna, samo zavaravanja su tolika onda da smo mi stvarno napravljeni glupima, da tako kažem.
Crkva, koju nismo ni pomenuli, ali Mati Makarija i Gumanija manastira Sokolica, koja je inače okružena albanskim kućama, govori za Sedmicu. Nekoliko minuta.
Živimo jednim normalnim životom. Okruženi smo šiptarskim naseljima. Oko nas ovde pre 25 godina sve su živeli Srbi, danas su oni. Živimo sa njima u dobrosusedskim odnosima, jer mi smo se jako trudili da ti odnosi budu takvi. Šta je i kako je mi treba ovde da živimo, jer mi našu crkvu, koja je iz prve polovine 14. veka, ne možemo da je izvadimo iz njenih korenova i da odnesemo negde kod Beograda. Mi možemo ovde da budemo, da časno i pošteno živimo, pored tog našeg hrama, da ga čuvamo i da ga očuvamo za buduće generacije Srba, koji će to da dođu, da se Bogu mole, da se napajaju i svojim srpskim korenovima, i da odlaze ovde utešeni, a nikako ožalošćeni. Šta se dešava ovog dana oko nas, mi ne znamo. Mi smo duhovna, a ne politička institucija. Mi želimo da mi, koji smo kompaktni, ovde na severu Kosova budemo u okviru srpske države. Ali, vi ste došli u manastir. Bog i crkva nas uči, povinuj se vlasti koja vlada. Znači da mi ovde u ovom manastiru ćemo se povinuti vlasti koja može ovde da dođe da bismo bili na nivou onoga čemu smo se zavetovali Bogu. A u ovom manastiru su sve visoko obrazovane sestre. Ja imam dva doktorata, docenturu na Beogradskom univerzitetu. Moje sestre su diplomirani elektroinženjeri sa Beogradskog univerziteta ili diplomirani matematičari sa Sarajevskog univerziteta, ali mi smo pre svega monahinje i ono što crkva nama propoveda mi ćemo tako zadržati. Mi imamo lep manastir. Manastir ima nas. Jer kad smo mi došli u ovaj manastir pre 22 godine, mi smo zatekli jedno neugledno seosko gazdinstvo. I ovaj manastir nije ličio na ovo što je danas. Ali uz pomoć Bogorodice i dobrih ljudi u poslednje vreme i određenih kancelarija, nekada ministarstava naše države, mi smo doveli na nivo dostojanstva Majke Božje kojoj je ovaj manastir i posvećen. I on će tako ostati dok nas ovde ima. Ostaće tako na nivou dostojanstva Majke Božije, prigrlivši sve naše pravoslavne ljude.
Kao crkva, kao jedan od važnih stožera opstanka i kulturnog identiteta na Kosovu ovih dana, međutim, preživljava možda neke teške momente. Da li biste možda se usudili da komentarišete ove poslednje događaje iz Beograda kada se dogodilo da su vrlo ružne reči upućene na račun vlade i skupštine?
Crkva je veoma važna i respektovana institucija, pogotovo ovde. I mi, moram reći, sa dosta zebnje i tuge gledamo kada pojedine vladike izađu i svrstavaju se uz jednu ili drugu političku opciju. Crkva ima drugačiju percepciju vremena. Mi razmišljamo kao obični ljudi na 6 meseci ili godinu dana, neki pametniji na 4-5 godina, a crkva razmišlja na 100 godina unapred. I ovakav istup jednostavno predstavlja istup dnevne politike, a to nikako nije dobro.
Profesorko Pitulić, da li...
Pa ja sam bila na tom mitingu, znate, kad se to malo ovako izvuče, bila sam na mitingu, to se malo, kad se malo izvuče iz konteksta, drugačije to izgleda tamo, a drugačije izgleda kad vi uzmete jednu rečenicu. Nije to baš tako strašno izgledalo tamo kao što je bilo, kad se kasnije komentar, kao što je predstavljeno. A mislim, ovo je Oliver u pravu, crkva jeste imala značajnu ulogu u opstanku naroda na Kosovu i Metohiji posle 99. godine. Ona je bila jedina država tada koja je bila u svoj narod. I mislim da bi tu trebalo svi na neki način da se ne da se pokrijemo tim vekovnim trajanjem od 2000 godina, jeli, nego da se malo i mi prizovemo pameti i da vidimo šta je to što crkva propagira sada, da je ona zaista stavila tapiju na ovu zemlju, hteli mi ili ne, na Kosovo i Metohiju, jer ovde je najveća koncentracija manastira, ovde je sve počelo, Pećka patrijaršija, tako da mislim da crkva sada na neki način proziva državu da ne uradi nešto što ne bi trebalo, u najpozitivnijem smislu.
Bojane?
Isto pitanje, je li tako?
Isto. I vrlo, imamo malo vremena.
Dobro, onda meni je žao što sam čuo tako grube reči, međutim, te reči koje smo čuli sa tog mitinga ne treba da zamagle suštinu tog skupa. A volio bih da zaključim svoje gostovanje u ovoj emisiji sa samo nekoliko reči. Ja smatram i uveren sam da sve ovo što se dešava i ovaj sporazum treba da deluje otrežnjujuće na nas koji želimo, a verujem da svo četvoro želimo da ostanemo na Kosovu i Metohiji, želimo da nam sutra i deca žive na Kosovu i Metohiji. Pošto su nas Liliputanci 14 godina lagali da je Kosovo Srbija, a sad nam je rečena puna istina da to možda i nije tako, mi ćemo morati da volju, snagu, pamet, intelekt o kome su govorili Oliver i profesor Kapitulić nađemo ovde u Kosovskoj Mitrovici, u Gračanici, u Štrpcu. Prema tome, uveren sam da dve ključne institucije za opstanak i za budućnost Srba na Kosovu i Metohiji su univerzitet i crkva. Crkva je bila uz narod u najtežim trenucima, a univerzitet treba da odigra svoju ulogu u stvaranju održivosti.
Hvala vam lepo svima što ste bili gosti sedmice. Radio Beograd 1 iz Zvečana.